Μακαριότατη, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да в овой земле завлада мир, слога любви между народами.
Но я думаю, что Христову одному ему познаем Сына Божьего и полагаем за Ним остави Христове.
Речь пастира.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u novu emisiju Reč pastira. Kolega Dragana Dosavljević je za mikspultom, vaš domaćin Jelena Jež, protojera i stavrofor Milan Radovanović danas je sa nama, prota u penziji ovde iz Vaznesenskog hrama i nekadašnji starešina Vaznesenske crkve ovde u centru Beograda. Oče Milane, pomaže Bog, dobrodošli, blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog vas blagoslovio, valje vas našo.
Oče Milane, s obzirom da, eto, počinje veliki časni post, pa gde ćemo boljeg sagovornika nego kad kaže ono, to je stari prota. Vama blagodarimo što ste odvojili vreme za naše slušaoce i zamolit ćemo vas da nam pojasnite, da nas uputite, navedete na pravi put, veliki post, kako ga mi doživljavamo pre nego što uđemo u veliki post, u stvari. Koja je to naša percepcija i vizura?
Kad kažete stari prota, to znači samo iskusniji. A iskusniji i kao bogoslužitelj, i kao paroh, i iskusniji u odnosu sa svojim parohijanima i vernicima. Šire, uopšte sa vernicima. A to treba dobro da posluži mlađim generacijama, da se i oni potrude na tom polju, da zapamte, da se ne sklanjaju od susreta sa svojim vernicima, nego da pokušaju na bilo koji način da im pomognu u duhovnom smislu, naravno. Što se tiče početka velikoga časnoga posta, Vaskršnjeg, ja nikad ne kažem Uskrs, nego Vaskrs, jer je Vaskrsenje, nije Uskrsnuće, kao što to katolici govore, odnosno Rimokatolici. Post, to je široka tema. A ja bi se sad usredsredio na ono što je čisto intimno u nama samima, kako treba čovek da se ponaša u postu, kako treba da priđe postu. Pre svega treba da ima čvrstu veru. Nepokolebljivu veru u Gospoda Isusa Hrista, a kad ima takvu veru, sad pravim digresiju jednu, pa kažem, nije vera samo reći verujem. Nije vera neka nešto imaginarno. Nije vera bajka. Vera je život. Vera je realnost. Vera je Bog. Živi Bog koji upravlja ovim svetom, stvorio i upravlja ovim svetom. Takvu veru treba da imamo. A kad imamo takvu veru, mi smo onda, pretpostavljam, da smo u stanju, sve zavisi od čovjeka, kao jedinke, da smo u stanju da izvršavamo i njegovu volju. Ako je Gospod kazao za onog Garavka da je knez ovoga svijeta, a na drugom mjestu kaže, a ovaj se rodi izgodni samo postom i molitvom, šta je nama hrišćanima ostalo nego da se držimo reči Gospodnje i da ih sprovodimo u život. Znači, poznavanje volje Božje je uslov za realizaciju te volje. Jer kako će neko realizovati nešto u šta prvo ne veruje, drugo ne zna. Znači, sve je to potrebno, a naš narod vrlo malo poznaje svoju veru. I kad misli da je zna, on je zna samo običajno. Ali u suštini ne zna. To je, kako bih rekao, ono što treba da prethodi početku posta. Znači, vera, poznavanje i izvršavanje. Da. Šta je Gospod rekao? U Svetom Evanđelju piše, u onome koji se čita obično za bogorodične praznike, pa kad je ona žena prokomentarisala reči Gospodnje, pa kaže, blago majci koja te rodila i grudima koje su te dojile. A on kaže, blago onima koji slušaju i drže reč Božju. Znači, izvršavaju, realizuju tu reč Božju u svom životu. Žive. Jer hrišćanstvo je život. Nije samo znanje, nije samo vera, nego i jedno, i drugo, i treće. Znači, život po veri, po znanju i stalno proširivanje toga znanja. Stalno usavršavanje. Jer šta Gospod kaže? Budite savršeni kao što je savršen Otac naš, vaš nebeski. A to znači neprestano se usavršavajte. Do anđelskog stepena. Jer sveti prorok David još u psalmima kaže, šta je čovjek da ga se sećaš i sin čoveči da ga pohodiš? Ali odmah daje odgovor, pa kaže, učinio si ga malo manjim od anđela, slavom i čašću venčao si ga. Znači, čovjek je posle anđela najsavršenije biće, a šta ga čini savršenim? Lik Božji koji je u njemu. Jedino je u čovjeku Bog utisnuo svoj lik. Svuda je Božji prst u celoj prirodi, u celom svijetu, jer je sve Božja tvorevina. Ali je samo u čovjeku utisnut lik Božji. E, cilj posta jeste vaskrsavanje toga lika Božjeg u nama. A preko nas i onima koji nas okružuju u naše bližnje. Neverovatno je koliki je uticaj, primjer. Gospod je govorio i rečio svojom isceljivo, ali je i činio čuda da pokaže onima koji su malo oskudnijeg znanja, oskudnije vere, da je ta reč njegova istina. I sam kaže, a reč je moja istina. I u molitvi, mislim na opelu, se kaže, pravda tvoja, pravda uvijek, je reč je tvoja istina. E, radi te istine koje svaki hrišćanin mora da teži, ako je pravi hrišćanin. Radi te istine mi moramo da se držimo i posta i molitve. Ali post i molitva idu zajedno. Ali kao što bi rekli naši seljaci, pride, uz to ide i rad. I to fizički rad, ne samo intelektualni, nego i fizički rad. Da, zbog čega? Šta je cilj posta? Znači, sputavanje telesnih strasti, da izbijaju one potencijalno u svakome od nas, ali se postom suzbijaju da bi duh nadvladao te strasti i da bismo kroz to duhovno usavršavanje, kroz duhovno osveženje. A šta znači osveženje? Znači da je Gospod sve bliži nama, da nam daje blagodat svoju. Ta blagodat Božja, to je energija Božja koja nam se daje kad se molimo, kad postimo, kad prizivamo Boga u pomoć. Ta blagodat Božja osvežava, čini nas mladima, uvek svežim, uvek ornim za posto, bez obzira na mojih 78 godina, ali ja sam, kad postim, svež. To je duhovno osveženje i ujedno otrežnjenje, jer greh zamračuje um. Cilj posta jeste da mi osetimo taj moment kad se Gospod dotakao naše duše. Mi ljudi su po slabosti svojoj skloni da ako uživaju u nekom telesnom uživanju, oni se toga sećaju i žele često da se vrate, da to ponove, naslađuju se prosto time. Ali vrlo lako zaboravljaju kad se Gospod dotakne duše njihove, pa to stanje blaženstva u duši, tu radost, tu taj genijalni trenutak, brzo zaborave. A to treba potencirati sam čovek u sebi, da se često seća i to će ga naterati, hteo ne hteo, da se moli, da posti, da bi se taj trenutak što češće javljao kod njega. A što češće pojavljivanje tog trenutka vodi nas očišćenju.
A zašto tako lako zaboravljamo?
Zato što nije opipljivo. Čovjek traži samo nešto što je opipljivo. A može li duša da bude opipljiva? Ne može. A Gospod kaže da ja moram sad da se pozovem i na patrijarha Pavla, jer to je naš deda. On je pred poslednjih godina, tako da kažem, svoga života, znao često u besedi, kad završava besedu, da kaže da nam Gospod Bog da carstva Božijeg i blaženstva u njemu. Šta to znači? To znači da je blaženstvo viši stepen u carstvu Božijem. I tu, jer šta Gospod kaže sam, kaže, mnogi su stanovi doma oca moga. Znači, mnogi su i stepeni savršenstva. E, kad se to blaženstvo dotakne naše duše, a to je sam i Bog, to treba da umnožavamo kod sebe. I ne samo mi, sveštena lica i monasi, nego svaki vernik. A to iziskuje trud. A trud je post i molitva. Gospod nam je pokazao i svojim ličnim primjerom da je post potreban. šta je njemu kao Bogu bilo potrebno da posti 40 dana i 40 noći, nego da nama pokaže kakvi treba da budemo. Da, opet, konkretno, na primjeru, kao što je činio čuda, tako isto i to je čudo. Ravno svima drugim čudima. Ja moram da to potkrepim jednim svojim ličnim iskustvom, svojim ličnim doživljajem. Kad sam bio u Svetoj zemlji i na gori Kušanja, to je pustinja. Tu se nalazi manastir u grčkim rukama i tu je bila jedna monahinja, Ruskinja, Pati Jovana, koja je bila poliglota. Koga jezika je znala? Ja mislim da sam čuo da je znala 6 evropskih jezika. Naravno, srpski nije govorila, ali je razumela. I kad smo došli, ja sam bio sa grupom, ja sam jedino svešteno lice bio u toj grupi kao duhovnik preko dobročinstva, naravno naše agencije. I kad smo došli do kapije manastirske, ja kažem, stanite ovdje malo da danemo dušom, jer smo peške išli od sela, jedno beduinsko selo koje se nalazi poprilično daleko od manastira, dole prema Jordanu, a sad se treba popeti gore do manastira. Bio je jedan Grk, jeromonah koji je služio, samo njih dvoje, jedan jeromonah i ova monahinja. I ko smo ušli na kapiju, a ja pomislih u sebi, Gospode, pa tebi je ovdje bilo najteže. Kušan od svoga stvorenja. A mi ulazimo, neko prosti slušalci na izrazu, ali ja moram istinu da kažem, mi ulazimo ko stoka. I onda počnem da čitam 50. psalam. A tu ima one stepenice, kamene stepenice koje vode do gore, do platoa jednoga, a sve izlizane, koliko narod dolazi. Nije to veliki broj stepenica. Ja počeo, pomijem, Bože, i odjedno stade mozak. Ja ne znam dalje 50. psalam, koga sam, ne znam koliko puta pročitao. A ja onda kažem, ja ću moliti svojim rečima. Pa kažem, Gospode spasi, Gospode pomiluj, Gospode sačuvaj, Gospode prosveti, Gospode sve do na vrh, ali negde ispod vrha kad smo bili, sad sa desne strane je stena. Sa leve strane je malo širi prostor. Ja odjednom osetih takvu toplotu sa leve strane da je prosto me ugrejalo celu levu stranu. Ja pružim ruku da dotaknem tu toplotu. I Jasna, naš vodič iz dobročinstva, kaže, oče, vam je dobro. Rekao, nikad lepše. Idemo dalje. Ali ja sam to zadržao, taj osjećaj te toplote, toga plama, a to je bio Božji plam, pa sam tumačio i kad sam se vratio u Beograd, stalno sam mislio da nađem neko mesto u Evanđelju koje će mi objasniti, da mi to približi, da mi bude jasnije. Pa onda kažem, pa što se ja mučim kad ja imam protu Milutina? Prota koja je bio, ja, prota Milutin Ranisavljević, mnogi ga ovde u Beogradu znaju kao pop Žuća. Tako su ga zvali. Dubok teolog, duboko molitven čovek, poznavalac Svetih Otaca, imao je brdo beležaka čitajući Vatove beleške, čitajući Svete Oce na ruskom jeziku. Ja ga pozovem, on je već bio tad u penziji, još je bio živ, Bog da mu dušu prosti, umrao je u 90. godini. I kažem, oče proroče, ja mu ispričam to sve, da ne ponavljam sada, a on kaže, pa to je jednostavno, oče Milane. Sjećaš li si iz Evanđelja onoga momenta kad je Gospod putovao sa Lukom i Kleopom? Pa kad su posled došli, kad Gospod ostavio, pa su došli na večeru, pa kaže, zar nam nije gorelo srce naše dok je putovao i objašnjavao pisma? To je gorenje srca. A to je, kaže, prisustvo Božje. Ne zaboravi to, prota meni kaže. Nikad. Nikad. I s one strane groba. To će poći sa mnom. E, to je to trenutak toga blaženstva. Ali, kako je došlo, ne govorim, neću sebe da veličam, Bože sačuvaj. Ja sam najmanji među svima pred Bogom. Ali kako je došlo? Nije došlo bez molitve. Pa nije došlo ni bez posta, bio je Božićni post, jer mi smo to po Božiću bili drugi ili treći dan. Ali post, ceo post, naravno, još sam ispravljao, pa sam zabranio katolicima da se pričeste, pa znači šta, pa sam krstio jednog katolika, krstio ga u sredi Jerusalima, iste grupe, naravno. Ali onaj kaže, ne, nećeš, ja ću tebe mučiti, ali Bog pobeđuje.
Ono što narod često pita i što mi svake godine u ovo vreme, do duše trudimo se da ne ponavljamo previše, pošto nadamo se da već svi znaju, ali ipak je neophodno bar jednom da se kaže. Što se tiče same hrane u toku posta, mislimo na ovu fizičku hranu, da bi ipak trebalo da se malo povede računa, ne samo, naravno podrazumeva se šta se uzima od jela, odnosno od vrste hrane, od namirnica. Ali sa druge strane, da, nije dobro ni preterivati u svemu tome, jer nismo svi podjednakih snaga, mogućnosti, sposobnosti, izdržljivosti. Neko je, grubo govoreći, malo više utreniran, duže godina, jel tako, posti, trudi se, zna šta njemu prija. Dakle, ipak je potrebno da svako od nas proceni malo i svoje snage, da se pomeri granica, jel tako, svakako. Ali opet da ne bude na štetu nečijeg zdravlja, ne daj Bože. Sigurna sam da ste vi to u svojoj bogatoj praksi svešteničkoj i razgovarali sa ljudima na tu temu. Pa evo da vas zamolim za jednu pouku.
Ja sam često govorio o svojim vernicima i danas da post nije da uništi, nego da okrepi, da osnaži čoveka. Prema tome, ako neko posti, a pritom ima neku fizičku bolest koja ga iscrpljuje, fizički iscrpljuje dosta, naravno da on ne može da posti strogo, po tipiku, da recimo na vodi, može on da posti i na ulju, pa da se pričesti. Zašto? Jer i bolest je post. I to je u tome nizu načina pošćenja. Jedna od tih tačaka jeste i bolest. Ali ako čovjek nije bolestan toliko, jako bolestan, ne može sam da skraćuje sebi. Pa kaže, e pa ja nisam postio tako, ja sam postio ovako, pa me, pa molim vas, dođe na ispovest, pa kaže da je razrešio. Ko te razrešio? Niko, ja sam sam. E, ne može. Zato postoje duhovnici, zato postoje parohijski sveštenici, koji će, kod koji će doći takav vernik, koji je bolestan, zatraži, objasniti svešteniku o čemu se radi i zatražiti od njega blagoslov da mu kaže kako da posti kao bolesnik. I sveštenik će to vrlo rado učiniti, ili monah duhovnik, bez obzira. Ne mora da ode baš kod svog sveštenika. Može da ode kod nekog drugog ili kod monaha, jeromonaha, ali kad prestane bolest i kad treba da bude razrešen, odnosno kad treba da se skine pogotovo neka zabrana, on opet mora da ode kod onoga sveštenika koji je i naložio zabranu, epitimiju. To govorim sad o epitimiji. A epitimija nije da uništi, nego da popravi, da osnaži.
Pedagoška mera.
Pedagoška mera, tako je. Ja sam svoje vremeno držao, davno je to bilo, u jednoj, držao predavanje jednu u Patrijaršiji za sveštenike, ne samo ja, bilo je još to grupa sveštenika i vladika. I meni je vladika, blažen počinić vladika Danilo, bivši vikar Patrijarha Germana, dugogodišnji, dao temu sveta tajna pokajanja i ispovesti. Ja sam se više osvrnuo na praktičnu stranu, pošto je za sveštenike i za studente našeg fakulteta i za bogoslove. Pa sam onda govorio o epitimiji. I jedan od sveštenika mi postavlja ovako pitanje. Kaže, dođe žena, ispovedi vam da je imala bezbroj abortusa. Šta ćete vi kao sveštenik, duhovnik, šta ćete joj naložiti? A ja, moj odgovor je bio ovako, a prisutan je bio tada episkop Raško-Prizrenski Pavle, episkop Braničevski Hrizostom, to je stara garda,
da.
Episkop Irinej, sadašnji patrijarh, episkop Stefan Žički, bilo je dosta episkopa. E sad, pred tim držati predavanje, znate, nije to baš ni svejedno, ali ja kažem ovom svešteniku, znam da se mnogi od vas možda neće sa mnom složiti, ali epitimija, odlučivanje od pričešća, davala se onda kad su ljudi bili jedno srce i jedna duša, kao što je u delima apostolskim zapisano. Znači, kad su znali volju Božju i znali smisao epitimije, da nije da uništi, nego da osnaži, da okrepi, da osveži, da pouči. A ja sada ne dajem epitimije te vrste, nego kažem, toliko si grehova učinila, toliko si ubistava izvršila, ne samo ti, nego i ona druga strana, tvoj muž, ako je uz njegovu saglasnost, ali je u tvojoj utrobi to rađeno, nije moglo bez tvoga pristanka. E sad, da postiš, recimo, ceo božićni post ili vaskršni post, i da se što češće pričešćeš u toku ovoga posta, ne bi li to jedinstvo sa Bogom kroz svetu tajnu Euharistije osvežilo tvoju dušu, i ne samo osvežilo, nego izagnalo onoga koji te je naterao da to činiš, i Gospod se uselio u tebe. To je danas epitimija moja. Da bi kasnije čuo od pomenutoga malo pre prote, kaže, odlično si oče odgovorio, i kaže, postao kasnije sam, posle mnogo godina, naravno, pitao i patrijarha Pavla, da li se sećate, sećam se, i da li se vi slažete sa tim, jer ja tražim uvek od saglasnost onih koji su molitveniji, pametniji, da kažem, više Božji ljudi nego što sam ja. I on kaže, bili ste u pravu. Prema tome, i sada treba sveštenici takvu vrstu epitimije. Ali, to ne znači da treba bez saglasnosti sa sveštenikom, sa duhovnikom, pa se pričišćivati i posle doručka, pa se pričišćivati posvetnevno, ne ispitujući sebe da li sam dostojan da primim telo i krv gospodnju, a u onoj molitvi koja se čita pre svetoga pričešća, kaže se da mi ne bude na sud ili osudu, nego na isceljenje duše i tela. Znači, ne primamo mi uvek telo Hristovo kao za isceljenje duše i tela i radi carstva Božijega, nego i na osudu. E, da ne bismo bili osuđeni, pre svega ne treba da sudimo, kaže se u jednoj molitvi, ne u molitvi, nego u Svetom Evanđelju, kaže se, ne sudite da ne budete osuđeni, jer kakvim sudom sudite, sudit će vam se, kako merom merite, merit će vam se. Ali ne treba lako pristupati svetoj čaši. Verujte mi, ovo govorim iz svog dugogodišnjeg iskustva. Kad primam telo Hristovo, da se pričestim, imam jednu vrstu osjećanja. Lepog, uzvišenog, blaženog. Ali kad pristupam svetoj čaši, mnogo jače i mnogo snažnije. I to je ono što uzdrma čovjek. Zašto? Zato što sam svestan svoje nedostojnosti. E tako svaki treba. Ne da se ogleda na mene. Ne. Neka se ogleda na svete. Jer šta kaže Sveti Jovan Kronštatski? Možda sam to i nekom prilikom ovde govorio. Pa kad kaže onom mladom svešteniku koji mu je sasluživao, on razmišlja, tek rukopoloženi, pa kaže, kako to, ja do juče civil, a sad sam taj koji pretvaram te hleb u telo i vino u krv. Budući da je prozorljiv Sveti Jovan, znači živi, taj koji Bogu služi, odmah mu odgovara. To nije bilo, on je samo razmišljao, a on mu odgovara, ne pretvaraš ti, nego blagodat Božja koja je u tebi. E, mi tu blagodat Božju primamo, tu energiju, samo telo i samo krv gospodnju u svetoj čaši. Toga moramo da budemo svesni.
Oče Milane, da li ovo može nekog možda da obeshrabri u smislu da kaže, pa ja to ne mogu, ja sam slab, ja sam mnogo nedostojan, previše sam grešio i tako dalje, da jednostavno ljudi pre nego što su i počeli odustanu od posta, odnosno svetog pričešća.
Neka prizna pred gospodom, slab sam, mnogo sam grešio, gospode oprosti mi i bit će mu oprošteno. Naravno, pre toga da se ispovedi,
pokajanje,
kad se pokaje, se pokaje i da se ispovedi. Znate, pokajanje. Grčka reč metanoite znači promena. Promena stanja. Znači od grehovnog ka blaženom stanju. Od onoga grešnika koji nije izvršavao volju Božju ka onome, neću reći pravednika, ali opet grešnika koji spreman i izvršava volju Božju. Reći ću jedan konkretan slučaj, no, pre dosta godina, ispovedam i posle završene svete liturgije, moja popadija je bila prisutna i kad smo pošli kuće, ona meni kaže: što si ti tako strog u ispovesti? Što sam strog? Ja samo tražim ono što treba da tražim. Kaže: znaš li da jedna žena pita ko ispoveda? Kaže: starešina. Neće da idem, on je strog. Idu samo tamo gde je blaže, nekom linijom manjeg otpora. A drugi put dolazi mi čovek, a to za mene nije ugrada, to je za mene čast, to je za mene ponos, ja se tim ne ponosim. Drugom prilikom dolazi jedan čovek sredovečan, koga sam ja viđao u crkvi često, neredovno, često, pa kaže: došao sam da se ispovedim. Dobro, imaš li što god da ispovediš? Kaže: nema. Pa da li se sećaš nekoga greha? Ne. Pa dobro, a to mene uvredi. A rekao: dobro, tebe treba naslikati i odmah na ikonostas staviti. Ti si pravednik. Ne, oče, kaže, tam mam posla. Nemojte da terate ono sa mnom. Rekao: ne, ne teram ja šalu sa vama. Nego hoću da vas otreznim. Nema čoveka koji nije zagrešio i greši. I onda u sebi, kroz um, samo mi prođe: Gospode, pokaži mi na koji ću način da mu objasnim da je grešan, a da ostane smiren. I on i ja. I samo prođe kroz glavu, rekao: spremali ste se za pričajice, postili ste? Jesam. A radite, u radnom odnosu ste? Kaže: jesam. I kad ste prolazili, idete od kuće do radnog mesta, prolazili ste pored neke hamburgernice ili nečega, rekao: pa ona je miris vas zapljusnuo. Priznajte da ste zastali i da omirišete. Kaže: jesam. Jer to nije greh. Čulo mirisa. A i volja, to je volja jaka. Da vi niste hteli, ne biste zastali, bez obzira što ste osetili. Znači, taj miris i ta želja za hranom jača je bila od vaše vere i od vaše molitve. Ako se uopšte molite. Ne bi rekao. Ili labava molitva. Kaže: stvarno ste me ubedili. E pa, o tome se radi. Da budete stalno trezveni. Kaže sveti apostol Petar u svojoj poslanici: ljubazni, zapregnuši betra uma svoga, budite trezveni i zacelo se nadajte istini koja će vam se dati kad dođe Isus Hristos. Šta je to trezvenost uma? Zapregnuši bedra uma svoga. Ne dozvolite jakom, šta će to da ograniči vaš um, jaka vera realizovana kroz jaku volju. Volju okrepljenu blagodaću Božijom. A i volja i sve drugo, sva te druge psihičke snage naše proizilaze iz ljubavi. Iz ljubavi prema Bogu, iz ljubavi prema sebi i prema bližnjima. I to znače te reči zapregnuši bedra umasno. Ne dozvolite da vaš um luta, da onaj garavi ubacuje u vaš um, a pogotovo da to što ubaci i realizuje uz vašu pomoć, uz vašu saglasnost. To je katastrofa za jednog pravoslavnog hrišćanina. A on radi svoj posao, on ubacuje, on pokušava, ali Gospod je jači. Toga moramo da budemo svesni, da je Gospod sila, kao što kažemo za njegov krst, krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Šta? U čemu se stoji ta sila krsta? U onome koji je raspet na njemu, u Gospodu Hristu. Raspetome i vaskrsnome. Sveti vladika Nikolaj u pesmi Zidanje manastira Ljubostinje kaže: bez trpljenja nema spasenja, bez Golgote nema vaskrsenja. Jednom s drugim, kada se udruže, liče trnju oko ruina i ruže. Što znači, ako je Gospod trpeo, stradao, raspet, umro da bi vaskrsao, šta je onda nama ostalo? Isti taj put koji je Gospod prošao. Zato vladika Nikolaj kaže: bez trpljenja nema vaskrsenja, a svi ćemo mi vaskrsnuti u sudnji dan voljom Božjom, našom molitvom, i nadamo se, se zavisi od našega života, načina života, da će to biti u carstvu Božjem i nekom stepenu blaženstva u njemu.
Makar i otati, ιερότατη και θεοφιλέστατη Άγια Αδελφή και ευλογημένα τέκνα της Εκκλησίας.
А когда достигается это единство в Духе Святом, когда мы пребываем в союзе мира.
Да у овој земји завлада мир, слога и љубов меѓу народима.
Na jednu reč Hristovu odmah njemu poznaju Sina Božijega i polaze za njim osadi pri sve.
Reč pastira.